Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida 8 kishilik xona Sog'liqni saqlash vazirligi Zangiotadagi COVID markazida joy qolmaganini rad etmoqda. Moliya vazirligi tizimidagi nosozlik sabab ayrim bog'chalar oziq-ovqatsiz qoldi. Muborak hokimining sobiq matbuot kotibi tergov chog'ida qiynoqqa tutilganini iddao qildi. 10 yil oldingidan yaxshiroq. Freedom House O'zbekistonda umid belgilarini ko'rdi. Dasturimizdan O'zbekistonning hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida bir guruh ayol tomonidan qarshi Samarqand yo'li to'sib qo'yilishi bilan bog'liq holat Oliy Majlis Senatining Mudofaa va Xavfsizlik masalalari qo'mitasi nazoratiga olindi. Bu vaqtda mazkur qo'mita raisi Qutbiddin Burhonov ma'lum qilgan. Chiroqchining Oqtunli qishlog'ida yashovchi bir necha ayol shu yil 23 aprelda qarshi Samarqand yo'lining Xo'jaobod qishlog'i hududidan o'tuvchi qismini norozilik tariqasida to'sib qo'yganiga oid ma'lumotlar avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Ayollarning bu norozilik harakatiga 21 fevral kuni 1 sinfda o'qiydigan qizchaning mazkur yo'lni kesib o'tayotgan paytda yuk mashinasi tomonidan urib yuborilgani ortidan hayotdan ko'z yumgani sabab bo'lgan. Qashqadaryo viloyat IIB ma'lumotiga ko'ra, yo'l transportda hodisasi sodir etgan haydovchi o'sha kuniga hibsga olingan. Qayd etilishicha, ayollar yo'lni o'z qishlog'idagi maktab qurilishini tezlashtirish, shu tariqa Qumdaryolik o'quvchilarni katta trassadan kesib o'tish majburiyatidan xalos etish talabi bilan to'sganlar. Toshkent shahrida joriy yil 27 apreldan maktab o'qituvchilari va bog'cha xodimlarini Xitoy-O'zbekiston vaksinasi o'laroq e'tirof etilayotgan ZFUZ VAC-2001 vaksinasi bilan emlash boshlangan. Bu vaqtda O'zbekiston Milliy Axborot agentligiga Toshkent shahar sog'liqni saqlash boshqarmasi boshliq o'rinbosari Ulug'bek Egamberdiyev ma'lum qilgan. Mulozim Toshkentdagi emlash punktlarida shu kungacha 37763 nafar kishi emlangani, ulardan qariyb 19 ming nafari 65 yoshdan yuqori bo'lgan fuqarolar ekanligini bildirgan. O'zbekistonga rasmiy safar bilan kelgan Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu 28 aprel kuni o'zbekistonlik hamkasbi Bahodir Qurbonov bilan muzokara o'tkazadi. Ikki vazir uchrashuvi Buxoro shahrida bo'lib o'tishi kutilmoqda. Mudofaa vazirlari mazkur uchrashuvda TASS axborot agentligi xabariga ko'ra, xalqaro va mintaqa xavfsizligiga oid muammolarni ikki tomonlama harbiy va harbiy texnik hamkorlikning dolzarb masalalarini muhokama qiladilar. Shoyguning O'zbekistonga safari g'arb nashrlarida AQSh rasmiylari qozoq, o'zbek va tojik rasmiylari bilan Markaziy Osiyo mintaqasida harbiy bazalardan foydalanish borasida muzokara olib borayotganiga oid xabarlar tarqalayotgan paytga to'g'ri keldi. Davlat soliq qo'mitasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev ustidan fuqarolik ishlari bo'yicha Shayxontohur tumanlararo sudiga da'vo arizasi kiritgan. Soliq qo'mitasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, bunga Kusherbayevning Human.uz axborot portalidagi so'z blogerlarga ko'rsatuvining joriy yilning 23 fevraldagi sonida aytgan haqoratomuz so'zlari sabab bo'lgan. O'z xodimlarining qayd etilgan holatda hujjat so'rash vakolati borligini bildirgan DSQ mavjud qonunchilikka ko'ra deputat asossiz iddaolar uchun kechirim so'rashi lozimligini bildirgan. Qayd etilishicha, javobgar xatti-harakatlari orqali soliq organlariga 4.6 milliard so'm miqdorida ma'naviy zarar yetkazgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy 27 aprel kuni ukrainalik harbiylarni doim hozir turishga chaqirib, Rossiya qo'shinlari chegara yaqiniga istalgan paytda qaytishi mumkinligini bildirdi. Ukraina mamlakat sharqidagi Rossiya paras ayirmachilar bilan urush olib bormoqda. Donbassdagi qurolli mojaro 2014 yil bahorida Rossiya tomonidan Qrim yarim oroli anneksiya qilingandan keyin boshlangan. So'nggi haftalarda rossiyalik harbiylar Ukrainaning shimoliy va sharqiy chegaralarida to'plangani Kiyevda va g'arbda mojaro kuchayishi mumkinligi yuzasidan xavotir kayfiyatini uyg'otgan. 23 aprel kuni Moskva o'z qo'shinlarini Ukraina chegarasidan olib keta boshlaganini e'lon qildi. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Asqar Aqayev 2005 yili hokimiyatni qonuniy yo'l bilan topshirmagandan afsuslanishini bildirdi. Bu haqda Aqayev YouTube kanalida After TV kanaliga bergan suhbatida aytgan. Suhbat chog'ida Aqayev prezidentlik chog'idagi o'z faoliyati, mamlakat boshqaruvida oila a'zolarining roli, chegara oldi muammolari, axsi voqealari, Qumtor oltin koni faoliyati kabi masalalarga to'xtalgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Moliya vazirligining UzAspo tizimida ro'y bergan texnik uzilish sabab mamlakatdagi ayrim bolalar bog'chalarida oziq-ovqat muammosi yuzaga keldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Samarqanddan ozodlikka bog'langan oilaviy bog'chalardan birining rahbari joriy oyda subsidiya puli berilmagani sabab muammoga duch kelgani haqida gapirdi. Biz har oyning 25-sanasida davlatdan subsidiya olamiz. Shu kuni bu pullarni ta'minotchi korxonalarimizga o'tkazib beramiz. Bugun 3 kundirki pul yo'q. Ta'minotchi ham oziq-ovqat berishni to'xtatgan. Nima qilishni bilmayapmiz. Ertaga bolalarga beradigan ovqatimiz yo'q deydi, ismini oshkor qilmaslikni so'ragan samarqandlik tadbirkor. Jizzaxlik tadbirkor yigit esa oilaviy bog'chasi 3 kun davomida oziq-ovqatsiz qolayotganini aytadi. Men kredit olganman. Agar subsidiya puli berilmasa, bog'chamni pul berilmaguncha yopishimga to'g'ri kelyapti. Boshqa ilojim yo'q. Moliya boshqarmasiga qilgan telefonlarimizga umuman javob berishmayapti, dedi jizzaxlik yigit. Jizzax moliya boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bog'chalarga subsidiya pullarini o'z vaqtida berilmaganiga UzAspo tizimidagi texnik uzilishlar sabab bo'lgan. Bu bizning aybimiz emas. Hozirda Moliya vazirligining UzAspo tizimi ishlamayapti. Bu tizim ishlamasa, hech kimga pul o'tkazib bera olmaymiz. Lekin UzAspo'da uzilish bo'lishi haqida vazirlik saytida e'lon qilingan. Tadbirkorlarning xabari bor bundan, dedi Jizzax moliya boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi. Moliya vazirligi saytida 22 aprel kuni chop qilingan e'londa UzAspo tizimida 3 kunlik uzilish bo'lishi, ya'ni 23 apreldan 26 aprelgacha texnik ishlarni amalga oshirish va tizimdagi yangi serverga o'tkazish uchun tizimda uzilish kuzatilishi aytilib, tizim foydalanuvchilaridan uzr so'ralgan. Ayni paytda jizzaxlik tadbirkor 27 aprel kuni ham UzAspo tizimi ishlamaganini aytadi. Aslida davlat maktabgacha ta'lim muassasalariga oziq-ovqat uchun to'lov pulini bir oy kechiktirib beradi. 25 aprel kuni mart oyi uchun pul olishimiz kerak edi. Bugun 27 aprel. Mana kech tushib qoldi. Haliyam UzAspo ishlamadi. Pulimizni haliyam olmadik, dedi jizzaxlik tadbirkor. Moliya vazirligining ozodlik bog'langan xodimi UzAspo tizimidagi uzilishlar 10 maygacha bartaraf etilishini bildirdi. Server o'ta eskirgani sabab uni yangilash ehtiyoji tug'ildi. Yangi serverga o'tish jarayoni aprel oyining boshidan boshlandi va bu 10 maygacha davom etadi. Bu haqida barcha budjet tashkilotlari xabardor qilingan. Ayni paytda server umuman ishlamayapti deb ham ayta olmaymiz. Mutaxassislarimizga ko'ra, server yangilangan, lekin uning ishlashi foydalanuvchining kompyuteri tezligiga ham bog'liq. Kompyuterning keshi to'lib qolsa ham UzAspo ochilmasligi mumkin. Yaxshisi kimda UzAspo'ga kirishda muammo bo'lsa, mutaxassislarimizga murojaat qilishsin. Ular individual tarzda yondashib maslahat berishadi, deya Moliya vazirligi xodimi ozodlikka UzAspo bo'yicha hududlar administratorlarining ichki raqamlarini jo'natdi. Ayni paytda ozodlik muxbiri keltirilgan raqamlarga bir necha bor qo'ng'iroq qilib bog'lana olmadi. Maktabgacha ta'lim vazirligidan bolalar bog'chalari duch kelayotgan muammo borasida izoh olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik bog'langan vazirlik xodimlari bu mavzu uning vakolatiga kirmasligini aytish bilan cheklanishdi. UzAspo dasturiy majmuasi Moliya vazirligi tomonidan 2011 yilda foydalanishga joriy etilgan. Budjet tashkilotlari tomonidan budjet hisobi va hisobotining yuritilishini kompleks avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan dasturiy majmua UzAspo deb nomlanadi. Bu dasturiy majmuada budjet tashkilotlarining barcha buxgalteriya operatsiyalari yuritiladi. Majmuadagi uzilishlar sabab boshqa budjet tashkilotlari muammoga duch kelganmi yo'q, bunisi ozodlikka hozircha noma'lum.
O'zbekiston salomatlik.
Sog'liqni saqlash vazirligi Zangiotadagi COVID markazida joy qolmaganini rad etmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirus yuqtirish hollari keskin ko'payishi manzarasida Toshkentning Zangiota tumanidagi COVID markazida bemorlar soni keskin oshgani haqida xabarlar kelmoqda. Ayrim viloyatlarda ham 6 oy avval yopilgan COVID markazlar ochilmoqda. Ozodlikka Telegram orqali bog'langan toshkentlik ayol Zangiotadagi markazda turmush o'rtog'i davolanayotganini aytib, u yerda bemorlarga joy yetishmayotgani haqida yozdi. Kasal haqiqatdan ko'p, 4 bemorga mo'ljallangan palatalarda qo'ykalarni zich qo'yib 7-8 kasalni yotqizib qo'yishgan, sharoit juda yomon, deydi ayol. Shu oy o'rtalarida koronavirusdan vafot etgan taniqli aktyor O'zbekiston xalq artisti Mirza Azizov ham o'limidan bir necha kun avval Zangiotda shifoxonasida bemor ko'pligini aytib, sharoitlardan shikoyat qilgani o'rtaga chiqqandi. Marhum aktyorning vafotidan bir necha kun avval O'zbekiston kinematografiya agentligi bosh direktorining birinchi o'rinbosari Shuhrat Rizayevga yozgan xati Hurriyat gazetasida bosildi. Zangiotda yotibman, 8 kishilik xonada achovot deyman go'yo. Shovqin, baqir-chaqir ichidaman, ketib qoladiganga o'xshayman, biron rahbarimizga ayting, meni sharoiti tuzukroq joyga o'tkazib bersin, deya iltijo qiladi aktyor jumladan. Mirza Azizovning bu xati ijtimoiy tarmoqlarni larzaga soldi, hatto mashhur aktyorga qarashmagan bo'lsa oddiy odamlarning ahvoli qanday ekan, deb yozdi Facebook foydalanuvchilardan biri. Zangiota tumanidagi COVID markaz jamoatchilik uchun yopiq muassasa hisoblanishi bois kasalxona rahbariyatidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Rasmiy statistikaga qaralsa, O'zbekistonda hozirga kelib jami koronavirusga chalinganlar soni 90 ming kishidan oshgan. 26 aprel kuni O'zbekistonda koronavirusga chalinish rekord darajaga chiqdi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, shu kuni mamlakat bo'ylab koronavirus bilan bog'liq 300 dan ziyod holat qayd etildi. Shuning yarmi Toshkent shahriga to'g'ri kelmoqda. Ayni vaqtda Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, shifoxonalarga yotqizilgan bemorlar soni 3 ming atrofidadir. Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi Zangiotadagi COVID markazida bemorlarga joy yetishmayotganini rad etdi. O'zbekistonda koronavirus yuqtirish hollari keskin ko'payishi manzarasida boshqa viloyatlarda ham 6 oy avval yopilgan COVID bemorlarga mo'ljallangan markazlar qayta ochilmoqda. 26 aprel kuni ijtimoiy tarmoqlarda yong'in o'chirish mashinalari bozordagi odamlar ustiga xlorli suv sepayotgani aks etgan videolar ham keng tarqaldi. Ozodlikning aniqlashicha, videoda aks etgan holatlar Andijon viloyati Marhamat tumanida hamda Surxondaryo viloyati Dinov tumanlarida bo'lgan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi bu holatlarni o'rganayotganini bildirdi. Vazirlikka ko'ra, Marhamat va Dinov tumanlariga koronavirus infeksiyasining o'chog'i aniqlangan hamda koronavirus tarqalishining oldini olish maqsadida dezinfeksiya ishlari shoshilinch tartibsiz amalga oshirilgan. Albatta, ikkinchi marta emlanish uchun vaksina yetishmayotgani haqida ham ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar kelmoqda, ammo rasmiylar bu xabarlarni rad etdi. Sog'liqni saqlash vazirligi 27 aprel kuni koronavirusga qarshi O'zbek-Xitoy vaksinasining yana 1 million dozasi Xitoydan olib kelingani haqida xabar qildi. Bir oy avval xuddi shu vaksinaning 1 million dozasi birinchi partiyasi O'zbekistonga keltirilgandi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Muborak hokimining sobiq matbuot kotibi tergov chog'ida qiynoqqa tutilganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Muborak tuman hokimining sobiq matbuot kotibi Zafar Jo'rayev tergov chog'ida tahqirlangani va qiynoqqa tutilganini iddao qildi. Bu haqda Zafar Jo'rayev Daryo.uz nashr xabariga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudida so'zlagan so'nggi so'zida bildirgan. Sobiq matbuot kotibi qaydicha o'tgan yili karantinda to'y qilgan shifokorlar haqida xabar tarqatgani ortidan ichki ishlar bo'limi bosimiga uchragan, bosim ortidan ishdan bo'shagan. Shundan so'ng unga nisbatan firibgarlik ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ishga joylashtirish va fuqaroga yer olib berishni va'da qilib katta miqdorda pora olganlikda ayblangan sobiq matbuot kotibi jinoyat ishlari bo'yicha Koson tuman sudining 2021 yil 11 martidagi hukmiga muvofiq ikkita epizod bo'yicha oqlangan. Biroq ma'lum haq evaziga yer olib berishni va'da qilganlikda ayblanib, 2 yil 6 oy muddatga axloq tuzatish jazosiga tortilgan. Koson tuman sudiga qadar tergovda menga 3 epizod bo'yicha ayblov qo'yildi. Tergov davomida ichki ishlar bo'limining Begzod ismli tergovchisi tomonidan tahqirlandim, qiynoqqa solindim. Tergovchi ochiqchasiga karantindagi to'y haqida xabar berganimni, bu esa ularga qimmatga tushganini eslatib, qiynoqqa solishda davom etdi. O'sha paytda bu haqda mas'ullarga bildirib, tergovga bormasligimni, agar tergovga majburlab olib borishsa, o'zimga biror nima qilib qo'yishimni aytdim. Xayriyat, o'sha paytda tergovchini o'zgartirishdi, degan Zafar Jo'rayev Qashqadaryo viloyat sudidagi so'nggi so'zida. Sobiq matbuot kotibi Koson tuman sudida berilgan jazo bo'yicha unga biror asos ko'rsatilmaganini iddao qilgan. Sudyadan bu haqda so'raganimda shu ish bo'yicha jinoyat ishi ochilganini, yetarli asos bo'lmasa-da jazo tayinlashga majburligini aytdi. Shuning uchun sizga murojaat qildim. Siz adolatni tiklab bering, deyapman, degan Zafar Jo'rayev. Sobiq matbuot kotibining Koson tuman sudi hukmidan noroziligini ko'rib chiqayotgan Qashqadaryo viloyat sudi Zafar Jo'rayevga tayinlangan hukmni qisman o'zgartirishni lozim deb topgan. Unga ko'ra, Zafar Jo'rayevga tayinlangan 2 yil 6 oy axloq tuzatish jazosi uning tergov hibsxonasida saqlangan 6 oylik muddatni o'tagani uchun jazo o'talgan deb hisoblanishi belgilangan. Baribir menda sudlangan degan tamg'a qolyapti. Shuning uchun sud hukmidan noroziligimni bildirib, Oliy sudga shikoyat kiritaman degan sobiq matbuot kotibi Zafar Jo'rayev. Dastur davomida 10 yil oldingidan yaxshiroq. Freedom House O'zbekistonda umid belgilarini ko'rdi. Ozod mikrofon. Qashqadaryoda blogerlarga nisbatan bosim bo'lmoqda.
Bizlarni yakkaboqqa O'zbekistonga, butun dunyoga sharmanda qildilaring deb bosim o'tkazyapti, yordam qilishdi o'rniga.
Xitoyda ta'lim olishni istayotgan o'zbekistonlik yoshlar ko'paymoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
10 yil oldingidan yaxshiroq. Freedom House O'zbekistonda umid belgilarini ko'rdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQShda joylashgan Freedom House inson huquqlari tashkiloti Yevropa va Yevrosiyoda antidemokratik burilish sodir bo'layotganidan ogohlantirdi. Tashkilotga ko'ra, ko'plab mamlakatlarda saylangan amaldorlar hokimiyatda qolish uchun demokratik institutlarga putur yetkazmoqda va alternativ avtoritar boshqaruvni targ'ib qilmoqda. Tashkilotning o'tish davridagi davlatlar deb nomlangan yirik hisobotida Vengriya va Polsha demokratik prinsiplar eng ko'p buzilayotgan Yevropa ittifoqi mamlakatlari ekani qayd etilgan. Hisobotda yozilishicha, ushbu ikki mamlakat so'nggi 10 yil ichida kuzatilmagan demokratik tanazzulga uchragan. Shuningdek, hisobotda Freedom House baholagan mamlakatlarning aksariyatida ahvol 10 yil oldingidan yomonroq ekani aytilgan. Rossiya va Belarus konsolidatsiyalangan avtoritar rejim toifasiga kiritildi. Belarusdagi demokratiya tarafdorlari namoyishlarga qarshi zo'ravonlik, Kremlning korrupsiyaga qarshi kurashib kelayotgan faol va muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyni o'ldirishga uringani va Rossiya harbiylari yaqinda Ukraina chegarasi bo'ylab o'z kuchini ko'rsatgani ushbu tuzumlar hokimiyatda qolish uchun qo'l urishga tayyor bo'lgan choralar ko'lamini ko'rsatadi, deyiladi hisobotda. Freedom House davlatlarni 7 mezon bo'yicha baholaydi. Bular milliy boshqaruv, saylov tizimi, fuqarolik jamiyati, mustaqil ommaviy axborot vositalari, mahalliy o'zini o'zi boshqarish, sud mustaqilligi va korrupsiyadir. Yevrosiyoda o'tgan yil davomida Armanistonning demokratik reytingi pastlagan. Gruziyaning reytingi esa 2011-yilgi holatiga tushib qolgan. Hisobotda oldingi yillarda demokratik boshqaruv tomon qadam tashlagan Qirg'iziston, prezident Sadir Japarov rahbarligi ostida avtoritarizmga qaytgani aytiladi. Bu yilgi hisobotda mamlakat reytingi so'nggi inqilob hamda qirg'izlar va o'zbeklar o'rtasida nizo chiqqan 2010-yilga nisbatan pastroqqa tushib qolgan. Freedom House o'z hisobotida O'zbekiston va 2020-yilda eng katta demokratik o'zgarishlarni boshdan kechirgan Shimoliy Makedoniyada umid belgilari paydo bo'lganini bildirdi. Shimoliy Makedoniya va O'zbekistonda qilinayotgan sa'y-harakatlar asta-sekin mahalliy darajada ijobiy o'zgarishlarga olib keldi. Natijada mamlakatlar ballari yaxshilandi. Jumladan, O'zbekiston tashkilotning siyosiy erkinliklar va internet erkinligi reytingida 2019-yilga nisbatan 1 pog'ona yuksalgan. Demokratiya reytingida esa 2 pog'ona ko'tarilgan. Ammo tashkilotga ko'ra, O'zbekiston hanuz avtoritar davlat sifatida qolmoqda. O'zbekistondagi islohotlar, shu jumladan qishloq xo'jaligi va sud sohasidagi islohotlar fuqarolar hayotini yaxshiladi. Garchi ular demokratiyani rivojlantirishga yoki haqiqiy siyosiy pluralizm yaratishga qaratilmagan bo'lsa ham, deyiladi hisobotda. Shuningdek, hisobotda Bosniya va Gertsegovinaning demokratiya reytingi 2006-yildan beri birinchi marta yaxshilangani qayd etildi. Bunga qaramasdan Freedom House tashkiloti Yevropa va Yevrosiyo bo'ylab demokratiyaning umumiy kuchi 17 yildan beri pasaymoqda degan xulosaga keldi. Demokratik davlatlar deb tasniflangan mamlakatlar soni hisobot 1995-yilda birinchi marta e'lon qilinganidan beri eng past darajaga tushib qoldi, deyiladi hisobotda. Freedom House tashkilotining Yevropa va Yevrosiyo bo'yicha tadqiqotlar direktori Jeli Kechaki, avtoritarizm bu nafaqat milliy muammo, balki butun mintaqalar va hatto qit'alarga tarqalishi mumkin bo'lgan illat, dedi. Yevropa demokratiyalari va fuqarolik jamiyati guruhlari avtoritarizm kuchaygan mamlakatlarda demokratiyani dastaklovchi harakatlarni muvofiqlashtirishlari kerak, deya qo'shimcha qildi u.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryolik bloger Ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli Elmurod Odilning ozod mikrofonga arz qilishicha, viloyatda blogerlarning ishini qora qilib ko'rsatish kampaniyasi boshlangan. Blogerning so'zlariga ko'ra, ularga muammolar haqida intervyu bergan odamlarga mahalla fuqarolar yig'ini raislari orqali O'zbekistonni sharmanda qilgani uchun deb turli xil bosimlar o'tkazilmoqda. Elmurod Odil bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Yakobog tumanidan murojaat qilyapman. Ezgulik jamiyati inson huquqlarining faoli Odil Elmurodman.
Nima gaplar Elmurod?
Biz endi blogerlik faoliyati bilan shug'ullanamiz. Bir qatorda inson huquqlarini himoya qilish bilan birgalikda blogerlikni foydalanamizda. O'zimizda ham sahifamiz bor. Chiroqchi tumanida va Yakobog tumanida bo'layotgan voqealarni yoritib boramiz.
Ko'rib turamiz, sizni blogerlik nimangizda faoliyatingizni kuzatib turibmiz. Nima bo'lyapti endi? Masalan, erkin faoliyat bormi yoki qanday bir bosimlar bormi, ta'tidlar bormi, nimalar bor?
Xalq orasiga yuramiz. Ijtimoiy ahvoli og'ir, bir boquvchisini yo'qotgan yo bir nodironligi bor oilalardan bizga murojaat qilishadi-da.
Shuni yoritib beringlar degani, shu mavzuni.
Shuni yoritib bering, hokimlikdan yordam bo'lsin. Saxiy insonlardan bo'ladi-ku. Homiylar to'l bering deb bizga murojaat qiladi. Biz kishilarni murojaatini inobatga olib, o'sha oilasiga borib tashrif buyurib, ijtimoiy ahvolini o'rganib, murojaatni qabul qilib, saytimizga e'lon qilamiz. Keyin o'sha saytga e'lon qilganimizdan keyin o'sha mahalla faollari borib, raislar borib o'sha oilalarga yordam berish o'rniga bosim o'tkazyaptida. Butun bizlarni Yakkaboqqa, O'zbekistonga, butun dunyoga sharmanda qildilaring deb bosim o'tkazyapti yordam qilish o'rniga.
Masalan, bir konkret nisbatan so'nggi shuni bir fakt keltira olasizmi?
Mana yaqinda mana Shulli Qirg'iz qishlog'ida 5 nafar bolasi bor oilani yoritgan edik. Shu kishi bir necha bor bizga murojaat qilib, shu mahalladan kelib, bizga nima ta'ziq o'tkazib ketishdi deyapti. Keyin Langar degan qishlog'ida ham, Uvat degan qishlog'ida ham murojaat chiqqan edi. Bu bolalari bilan tosh otayotgan kamazga tosh otayotgan oila haqida ham shu murojaat chiqargan edik. O'sha oilaga ham borib, agar Elmurod blogerga qarshi intervyu bermasangiz, sizni bolalaringizga tosh orttirganingiz uchun javobgarlikka tortamiz deb u kishilar ham bosim o'tkazib intervyu olishgan otasidan.
Kim qilyapti? Kim qilyapti shu ishlarni?
Shu mahallada ishlaydigan mahalla raislari bo'lib shu ishni qilyapti. Mana yana yaqinda Chiroqchi tumanida ham uydan chiqib ketgan, ijarada turgan oila kasalligi bor oila haqida ham murojaat chiqargan edik. O'sha tuman hokimligiga qarashli shu mahalla raisi borib, men mahallamda chetga turganga uydan chiqib ket deb o'sha bosim o'tkazganda. Ingim juda ko'p murojaat qildi. Voz ko'chaga chiqish arafasida turibmiz. Mahalla raisi kelib, bizdan uydan chiqib ketdi. Yo bo'lmasa o'sha ijarachiga aytganda uyingni yarmini yoki berasan. Bu bularga deb bosim o'tkazganlik haqida murojaat kelib tushyapti-da. Bizlarga shuning uchun ikkilanib qolyapmiz-da. Bizlar shuncha biz murojaat ko'tarib chiqamiz lekin o'sha oilalarga bosim o'tkazganligi uchun shu murojaat qabul qilishdan qilmaslikdan bilmay qoldik-da hozir. Men asosiy talabim o'sha mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'yicha viloyat hokimining o'rinbosari Dolli Allayevni iste'fo berishini talab qilib murojaat yo'llayapman sizlarga. Masalan, saytga e'lon chiqqandan keyin o'sha viloyatdan pastdagi tuman mahalla va oila qo'llab-quvvatlash xodimlariga o'sha buyruq bo'ladimi? Shu borib, o'sha oilalarga nima bo'lyapti-da?
Ya'ni Elmurod, masalan, o'sha mahalliy rahbarlar shu muammoni borib hal qilish o'rniga yoki yordam berish o'rniga aksincha harakat qilishyapti.
Nimaga? Shunday. Yordam qilish o'rniga bosim o'tkazyapti-da. Demak, sharmanda bo'lmaslik uchun bu xonadonlar ijtimoiy ahvoli og'ir xonadonlar qiynalib yashayverish kerak ekanda, bular o'zlarini o'ylab sharmandachilikda chetga o'zlarini o'ylab shunday aytishyapti-da. Bundan chiqdiki, shu ijtimoiy ahvoli og'ir xonadonlar qiynalib yashayverish kerak ekanda. Bu yerda prezidentimiz kamchiliklar ko'tarib chiqinglar deb blogerlar qo'llab-quvvatlayapti, lekin pastki tabaqalar undan mas'ullar ishlamayapti-da. Yana bir narsa, faqat O'zbekistonda blogerlarni o'ylab qarasak, prezident faqat himoya qilyapti-da. Boshqa hech qaysi bir qatlam blogerlarni qo'llab-quvvatlayotgani ham yo'q, ularga bir ko'makchi bo'layotgani yo'q deb hisoblayman.
Deydi qashqadaryolik bloger Elmurod Odil.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xitoyda ta'lim olishni istayotgan o'zbekistonlik yoshlar ko'paymoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Nyu-Yorkda istiqomat qilayotgan mustaqil jurnalist Ezoza Yakvalhojiyeva Eurasia Net nashri uchun Xitoyda tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalar haqida maqola yozdi. U bilan suhbatlashgan o'zbekistonlik talaba Asalbek Xonxo'jayev Guliston davlat universitetiga kirganidan keyin u yerdagi bilim sifati va dars dasturidan qoniqmagani, shuning uchun Xitoyda o'qishga qaror qilgani haqida so'zlab berdi. Xonxo'jayev 2018-yilda 28-ta Xitoy universitetini birlashtiruvchi China Campus Network tarmog'i yordamida Sian shahriga borgan. Dastlabki oylarda u mandarin Xitoy tilini o'rganish uchun kuniga 12 soatgacha vaqt sarflagan. Buning ortidan milliarder tadbirkor Jack Ma asos solgan Alibaba biznes maktabida tahsil olish uchun to'liq stipendiyani qo'lga kiritgan. Men hech ham Xitoyda o'qiyman deb o'ylamagan edim, deydi Xonxo'jayev. Shanxayda tahsil olayotgan yana bir o'zbekistonlik talaba, siz Xitoyda yotib olib o'qimasangiz yaxshi natijaga erishmaysiz, dedi. Toshkentda Xitoy tili o'rgatiladigan yagona davlat maktabi 59-sonli maktab direktori Faxriddin Shamsiyev Xitoy tilini o'rganish kelajakka poydevor qo'yishning bir yo'lidir, deydi. 59-sonli maktab sovet davrida tilga ixtisoslashgan maktab sifatida tashkil etilgan. Hozirgi kunda maktab o'quvchilari 1-sinfdan boshlab mandarin Xitoy tilini o'rganadi. Xitoy bilan biznes qilish orqali boy bo'lishni istagan har bir kishini magnit kabi o'ziga tortadi. Ota-onalar bu haqida juda erta o'ylashadi, dedi Shamsiyev. 59-sonli maktab yaqin atrofdagi mahallalardagi bolalar uchun mo'ljallangan bo'lsa-da, shahar bo'ylab ota-onalar o'z farzandlarini unga berishga harakat qiladi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 5 yilda Xitoy O'zbekistonning eng yirik savdo hamkori bo'ldi. Xinhua nashri ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston mustaqillikka erishganidan beri mamlakatda 16 mingdan ortiq Xitoy korxonalari ochilgan. Bunga qaramay, Shamsiyev ona tili Xitoy tili bo'lgan o'qituvchilarni jalb qilish mushkul ekanini aytdi. Yaxshi maosh bo'lmasa kelishni istamaydilar, dedi u. Uning so'zlariga ko'ra, maktab Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri biror moddiy yordam olmaydi. Ingliz va rus tillari hali ham ommabop. Shuning uchun barcha davlat mablag'lari ularga sarflanadi. Menimcha bu boy berilayotgan imkoniyat. Maktabimiz avvalgidek emas. Sovet davrida Xitoydan kelgan o'qituvchilarimiz bor edi. Endi bizda bitta yoki ikkita bor. Tilni bu yo'l bilan o'rganish qiyin, deya qo'shimcha qiladi Shamsiyev. Lanchjou universiteti va Toshkent davlat sharqshunoslik instituti hamkorligida 2004-yilda tashkil etilgan Konfutsiy institutiga har yili 800dan ortiq talaba o'qishga kiradi. Institutni bugunga qadar 4000 ga yaqin talaba tamomlagan. Ko'p talabalarimiz Xitoy bilan ish olib boradi yoki tarjimonlik qiladi, dedi dekan yordamchisi Ozodbek Mardiyev. Xitoydagi o'zbekistonlik talabalar soni to'g'risida rasmiy statistika mavjud emas. Shunday bo'lsa-da, vizalar bilan shug'ullanadigan tashkilotlar hisoblariga ko'ra, Xitoyda 5000 ga yaqin o'zbekistonlik talaba bor bo'lib, ularning 30% ga yaqini Xitoy universitetlaridan stipendiya yoki grant olgan. Istiqbolli talabalar Xitoyda o'qish imkoniyatlari haqida ko'pincha YouTube kabi saytlarda xabar topadi. Xitoyda tahsil olayotgan bir necha o'zbekistonlik talaba, jumladan Nodirbek Erkinov va Nasiba Ayubxonova YouTube'da videoblog olib boradi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rasmiy Kobul. Hukumat turmalarida saqlanadigan 408 kishi chet ellik ishchilarni o'z mamlakatlari hukumatlariga topshirmoqchi. Afg'oniston Milliy razvedka xizmati boshlig'i bu borada 14 mamlakat hukumatlari, jumladan qo'shni O'zbekiston bilan muzokaralar davom etayotganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston Milliy razvedka xizmati boshlig'i Ahmad Ziyo Saroj bir necha oylardan beri hukumat turmalarida saqlanadigan chet ellik ishchilar o'z mamlakatlari hukumatlariga topshiriladi, deydi. U bu to'g'rida 14 mamlakat rasmiylari bilan muzokaralar davom etayotganini ma'lum qildi. Manbaning ma'lumotiga ko'ra, Afg'oniston turmalarida saqlanadigan xorijlik ishchilarining katta qismini Pokiston va O'zbekiston vatandoshlari tashkil etadi. Afg'oniston razvedka xizmati mulozimlari mamlakat turmalaridagi 408 kishi xorijlik ishchilardan 299 nafari pokistonlik, 37 nafari o'zbekistonlik, 13 nafari tojikistonlik va 12 nafari qirg'izistonliklar ekanliklarini aytadilar. Saroj, pokistonlik mahbus ishchilar jumlasidan faqat Aslan Foruqi Pokiston tomoniga topshirilmaydi, dedi. IŞİD'nin mintaqaviy rahbarlaridan sanalgan Aslan Foruqi Afg'onistonning Qandahor viloyatida bir necha kishi IŞİD faollari bilan qo'lga olingan edi. Rasmiy Kobul, Pokiston turmalarida saqlanadigan toliblarning ayrim rahbarlari Afg'oniston tomoniga taslim berilgandagina Aslan Foruqi Pokistonga topshiriladi deydi. Rasmiy Islomobod haligacha bu borada aksalamal bildirmagan. Chet ellik IŞİD'chilarining katta qismi Afg'onistonning sharqiy viloyatlarida qo'lga olinganlar. Rasmiy Kobul, AQSh va NATO harbiylari mamlakatni butunlay tark etish oldidan turmalarda saqlanadigan chet ellik IŞİD'chilarni o'z mamlakatlariga topshirishi borasida qaror qabul qilgan. Ayrim kuzatuvchilar AQSh va NATO kuchlari Afg'onistonni tark etish ortidan mamlakat vaziyati yomonlashishini taxmin qiladilar. Ammo prezident G'ani Afg'oniston dunyo jamoatchiligi nazaridan chetda qolmaydi deydi.
Afg'oniston faromush nimishi?
Afg'oniston dunyo nazaridan chetda qolmaydi. Biz dunyo davlatlari bilan o'zaro munosabatlarimiz bo'yicha yangi sahifa ochmoqdamiz.
Chan dasti kuzatishda bu mazmun sababal azunmiz.
Rasmiy Kobul mulozimlari hozirgi kunda mamlakatning hech bir mintaqasida IŞİD'ning qarorgohi yo'q deydilar. Afg'on rasmiylariga ko'ra IŞİD terrorchilari ayrim shaharlarda o'ta kichik guruhlar tarkibida terror hamlalarini amalga oshiradilar.